mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zomi na mine inandambu waona Washington DC. Ngumba mokonzi ya Itazuni ya Amerika. Pe ya tukumi bale inandambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tukumi bale na moko inandambu na Nyamilima. Pe na monele nyonso ya ikolo Congo Demokratike. Firme Max Kuyaweda na Jugil ba sungi biso onzela ya masini pe tujili sungi ya Maris Munga na sango sango ya mokili ya lelo epe semeli bino uto studio 17 awana Washington DC na lolaka l'Amerika na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Papa François akukendeli susute na monili ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Goma na mobembo wa kosala wuto le 31 janvier kino le 2 février na ekolo Congo Démocratique.
Na programme ya sika wuto wuti kozwa akukendeli susu Goma te, beba pechibiso ba rezote pola nini baba nongoli Goma.
Zokande Washington DC e Sengi na Kigali kulungu la mampinga na yango na mwenye la ekolo Congo Démocratique pe kutika kupesa lisungi na M23 Departement d'Etat e Sengi pe na mbula matari ekolo Congo Démocratique kutika kubunda ilongo na ba FDLR na Mangomba masusu ya na mwenye la ekolo Congo Démocratique. Mapinga ma ekolo Tanzania ya brigade ya intervention ya ONU mabandi misalem ya kusunga na mambi ya Bokolongono na etando ya Beni na kupesaka minu na bavati.
Toye awa pona bokobisi ya biso kampanye oyo tozali kosala pona poso mibale. Tobengi yango Bokolongono pe Kimia.
Nzokande to zongili susu na Roma esika Papa Benoit, Papa Wakala, oyu atika ki musala akundami sima na milulu misala maki ya kufa ki mokolo mwamposo na mibu tukulibwa na mitano. Lelo na linakana biso munganga na sala nini to kuluka ndimbola ya Dr. Bernard Bossi kipo Itali matiti sabuni tope bikela kele ya ndenge na ndenge bilenge basi tope basi bachaka na nzoto na bango po na kuluka kosala bopeto akoyano na bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yambo na mayemanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Kolo États-Unis ezongeli bosenga na yango na Rwanda ete elongula mampinga na yango na monyela ekolo Congo Démocratique mpeko pekisa lisungi nyonso na batomboki ba M23 mbula matali ya Amerika esengi pe lisusu na ngambo ya Kinshasa kutika kobunda elongo na mangomba ba masimba minduki lokola ba FDLR ya Rwanda bayi bafunda mala bobomi bonene na mboka na bango na 1994 département d'état ebimisaki liyebisi yango lobi loleki na butu mpe lobi ete ezali kokabola rapport ebimisa maki le 30 décembre ya mobu moleki na lisanga ya banganga mayele ya ONU baye bakomaki na mokanda na bango ete bitumba bimati makasi mpe bibebisi lolenge ya kobika mpe bokengi ya bato na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Washington elobi elandi makomi ya baye bandimaka maye matalisi ete M23 esali mbeba ekasi na makoki mabomoto. Kigali esilaki koboya maloba maye Masi maloba maki na mobembo ya secrétaire d'état Anthony Blinken na RDC mpe na Rwanda na sanza ya mwambwe moleki. Président Paul Kagame awanganaki ete mampinga maikolo na ye mazali na RDC te. Washington ekebisi pona bomati bwa matata mpe koyina bapaya. États-Unis esengi na bakambi ya Grand Lac mpe baye bazali na minduki kosala nuki-nuki bosaleli ya mikano ebele pona kosilisa bitumba mingi penza maye mayokanaki na mini sommet to bokutani ya Luanda pona kimia mpe bokengi le 23 novembre. Nangambo na bango, M23 esakoli ete ezali kotika lelo mokolo mwa minei bisika lokola Rumangabo mpe misusu sima na kolongwa na Kibumba kolanda maye mayokanaki na Luanda pe Nairobi. Batumbuki baye bazwaki bisika bisusu lobi koloba ete bazali komibatela na bitumba ya mampinga makongo mpe ya ba alie na bango. Mokambi molandi ya mapinga maikolo Congo Démocratique azali na mokumba ya misala ya bitumba General Chiko Chitambwe akomaki lobi loleki na Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu pona bobandi ya misala elongo na mampinga ma Burundi pona kobundisa basimba minduki na nzela ya mabongisi ya bikolo ya Afrika ya Est. Molobeli ya misala Sokola 2 ya ituka Sud Kivu, lieutenant Marc Elongo Kionda a ebisi ete task force FARDC FNDB to misala Elongo ya mapinga ma RDC na maima Burundi esi ekomaki na minembwe wuto mokolo mwayambo ya mubu moye pona misala miye. Bapesa miye tinda ya kubunda mpona bobateli mubimba ya ekolo mpe kobatela bana mboka. Mapinga ma ekolo Kenya matia minde na Nord Kivu mpe Rutshuru mpe Baye ba Uganda na Beni. Bato basato basi babale mpe mwana moke ya mibu sambo bakufi sima na mpela ikasi ebetaki na engumba mobimba ya Bukavu obutu ya le 4 janvier 2023. Biloko mingi bibebi kati na yango ndako ndike etondi na mai. Nzoto ya basi babale ezali na mort ya l'hôpital ya référence générale provinciale na Bukavu. Yebisi Jackson Kalimba, président société civile na Bukavu, na actualité.cd. Liwa misato wana ekomaki na ngomba oyo etali lise wima. Bato libwa bazoki kulanda maziba ya mboka. Bokundami ya papa ya kala Benoît XVI lelo na Vatican. Milulu milandami na miye papa François akambaki na esika ya mosantu petelo na Vatican. Bituluku ya batukoleka nkoto tukumitano bazalaki na bopesi losako ya suka na papa ya kala. Benoît XVI akufaki mokolo mposo moleki na mibu libwa na mitano sima na kobela mibu mingi. Papa François amemaki na milulu miyempe na kiti na ye bae bazali na nkokoso na nzoto lokola yempe azali kobela. Na maloba na ye, Papa François atatoli elikia ete mokambi ya Eklesia Katoliko oyo akitanaki na ye, Papa François azali sika na esengo enene mpe ya seko. Benoît XVI atikaki mosala na 2013 mibu zomi mileki kakanse pona mpasi yango. Kasi avandaki na Vatican pona kosambela mibu miyemiso. Awa na Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis bakili mibeko ba suku ya nse ba koki kaka nanute kopona mokambi ya suku ya balakisi bilongi ya parlement ya Amerika. Ba républicain ata baleki mingi na suku eye ba yokani kaka te kopona nani na kati na bango akokamba ndako ya bakili mibeko tope congrès atako mapona mimaye masi masalemi mbala motoba uto mokolo mwayambo.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse nzoka nde awa na Washington DC mapona mimaye makomi ko makono mapona mipona ko puna mokambi ya suku ya nse ya parlement makomi sika ya na mbala ya mwambe kasi ba kelimibeko ba kokika kana nute koyeba ko puna moto akukamba ndako eye ya mapona mitope congrès na kolandanaka na Nancy Pelosi. Maison Blanche tundako ya mosala ya mokonzi ya Amerika esakoli lelo ete États-Unis na Allemagne balingi kubanda kupesa na Ukraine mituka ya bitumba tupe ba blende ya infanterie ya lulenge ya Bradley pona Amerika pe ya Mardenan pona ngambo ya Allemagne ezali bongo na bitumba Russie ezali kosala na na Ukraine wuto mwa batsanza mingi sango yango epesameli bato sima na masolo na nzela ya singa kati na president ya Amerika Joe Biden na chancelier Allemagne Olaf Scholz. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Papa François a kukendeli susute na Goma na monile kolo Kongo demokratika na mobimbo wa kosala uto le 31 janvier kino le 2 février na ekolo eye ekolo Kongo demokratika. Bolaibwa sango boye bopesa melibiso na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Papa François wa Roma akoza na mobembo na ekolo Kongo demokratiki kubana mokolo mwa suka ya sanza ya yambo kino mwa mibale ya sanza ya mibale ya 2023. Mobembo moye mokomema yeli susu na engumba Goma te lolenge ekana makili boso kasi na manaka maye asengeli kokuta na ba victime ya ba violence ya este ya Kongo demokratiki mpe ba susu elobi abegi masiata oyo azali secrétaire épiscopal chargé ya communication na conférence épiscopale nationale du Congo Senko na Mukuse toyo kaye
na programme ya sika auto uti kozwa akokendele soso gomete be ba pese biso ba resorte pona nini ba nongoli goma akotika la kaka na kipasa visite kosala ilo la kaka wana kipasa me ba tira goma le victime ya goma bako ya wana kipasa ba ukutana naye parce que azalaki na besoin ya kutana na bango a partir ya Goma. Kama ukende lisusu Goma te, ba victime ya batrocité wana kuna ya Goma, bakoya aona kisasa. Kukutana na umo, na santu papa aona kisasa.
Papa François akokuta na mokambi ya ikolo, bayi politiki, bilenge pe basusu. Tina ya boye ina ye, bozali bongo ko pesa elikia na bana ba ekolo Kongo Demokratiki. Bae bazali na mposa ya kimia, bokengi, pe bongo na bongo. Teo kalisusu abegi masiata.
Mesaje na ye eza esite pour la paix, esite pour la reconciliation. Pase toko tonga mboka te, toko ma ekolo monene te, so ki toza reconcilie te, so ki toza bomoko te, so ki tozo linga, tozo luka boboto te, la paix. Donc, aussi longtemps que toujours le cas la paix, toujours le cas réconciliation, paix, nous avons un problème. Nous avons un problème à Congo, nous avons un problème de pays et insécurité, nous avons un problème à l'attente, nous avons un problème et puis ainsi de suite. Alors, il faut que Mité maintenant nous la réconcilier, ceux qui ne sont pas réconciliés, ceux qui ne sont pas réconciliés, nous faisons moto à la nan réconcilier, na yé moko, na mouté manaye, na yé moko, pour ceux qui ont commis réconcilier, na yé moko, à cause de la malam ou pour la batte moussous.
Pour la bafandi ba Kinshasa, basengi na papa wa Roma, yambo ete aya, kosolo na baye batali ko bundisa ekolo Kongo nantina ete, bokengi bozonga pamba te, makila mitangi mingi. Po ete, boye iboye, bome makimi ampen tombwa na mboka, toyo kabango.
Meye ava kupesa mesaj po ya kocha kimia wana. Ifo abandana nukune sika ye azananu na Rome, kuna aparti ya Rome, aebi saba oksidanto wana nyoso tuku bango babanga kae, bayoka kae. Ndege biso tukuzaa na kimia. Meya kuya kaka wapopoto sambila kaka Maria Losako.
Mea vapi ya mbolisusu wako maa na mboka na biso RDC, ifo asolo lape na ba oksidanto ba hoyo baza kualimante conflit na este ya monyele na biso ya mboka na biso. Toka solina bango, solina biyamba nyoso, asolina ba group rebel, asolina boksidato, nazane likia ke pe ekozonga na mboka na biso ya Republiki Demokratiki di Kongo.
Boye ya papi awa nakati ya mboka na biso Kongo, tuna mabele na biso Kongo, asako yana message mogo purke ya pe kota penza. Sur tout le temps dit on a mabele nyoso ya mboka na biso Congo parce que c'est sali moi mikolo penza et que soki bitumba et sali neti sili romona ngo ezonge lisusu koya ya pape azako ya pona koya ko tsa penza pe susi na ezali to boye ina ye na mboka na biso ezali penza po kimia ekota na mikil na mboka na biso nyoso ya Congo
na ngamu ya mbula matari. Ministre wa yambo, azaki na bokutani na ba komisyon to masanga maimazali kolengi la boye ibwa papa na RDC puna kosala ete mabongisi maboye iboye bosale mamalamu na biteni nyonso. Nathalie Sekabuoro Simorabie puna VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simorabie. Mampinga maekolo Tanzania maibazali kati na brigade ya intervention ya ONU mabandi misala ya kosunga na mambi mabokolongono na kokabula ka minu na bavandi ya Beni na territoire ya Nord Kivu. Tulanda sango yangu na bulayi na Erikas Moisi.
Na l'hôpital Lonene liamboka mavivi e zwami na ba kilometre zomi na mine na ngumba Beni ba contingent tanzanien bakabula kikisi mpo na kosunga bafondi. Tulanda lieutenant Baraka Jackson ya Lipinga ya ekolo Tanzania.
Tumekuja kuendeleza kampeni yetu ambao tunaifanya ndani.
Tuye awa po na bokobisi ya biso kampanye oyo tozali kosala po na poso mibale. Tobengi yango bokolongono pe kimia. Ebandi lelo kino mwazomi na misato sanza ya yambo mobume tozali na yango. Tokokoto ata oba hopitalo, tokokoto ata oba lopitalo. Pe awa tobandina no awa na mboka mavivi, po ete bangonde bajalani na biso awa, bazali pembeni na biso. Lelo toye kopesa kisi po na kosunga bandeko ba biso. Mingi kati na bango basi pe bana bayi bazali na mikakatano, miakbokolongono bwanzoto.
Leo tumekuja kutoa baadhi ya dawa, ambazo tutasaidia ndugu zetu. Asa wa mama na watoto.
Nisungili ye liboti esengo na montemu ya dokotolo siku Kanyambala mokambi ya centre de santé ya mavivi. Tumuyuka.
Tunashukuru sana kikundi hicho cha wa Tanzania wa Monisco.
topesi solo matondo na lipinga ya bayi Tanzania ya Monisco, tope contingent Tanzania ya Monisco. Tosepeli na lisungili ye bapesi na biso. Ezali lisungi ya motu ya penza. Ezali na kati kisi. Kisi ezalaki ya motu ya. Tozalaki kozanga kisi mikolo mileki. Oyo bapesi ekosunga bakoni banso. Mingi kati na bango ba mama pe bana bake. Ezali solo mbala ya yambote. Bango kopesa na biso lisungi. Yango tozali kobazongisela matondo na maemaso basili kosale la biso.
Sana. Kwa sababu hiyo si mara ya kwanza kutusaidia.
Mpona ye, mapinga maye, maikolo Tanzania basila mpe kutunga maternite ii ezali na mboka Mavivi.
Wale tujengea maternite. Leo wanatujengea refektuari.
Batungela kibiso maternite. Lelo batungeli biso refektuari tope esika bakoni bakozala kolia. Pe boko memabilili biango. Topesi matondo na bandeko ya lipinga ya Tanzania na maibasili kosale la biso awa.
Mbaya wanatufanyia, wanaendelea kututendea kwa kikosi chao. Hivi tunawashukuru sana.
Usengeli kuyeba ete, mapinga maonu maye maikolo Tanzania mazwami uwe tando ya ingumba beni mpuna kubundisa badongolo miso baadef unzele ya misala mia onu elongo na mapinga maikolo Kongo Demokratik. Erikas Mwisi, Beni, unalulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi uto Beni.
Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika tukumitango na biso ya munganga na sala nini linaka na biso ya bokolongono na nzoto. Bilenge basi ba mama pe basi baike ba sali la kabilo kolokola sabuni matiti tobike la kele ya ndenge na ndenge po na bopetu na bango ya nzoto na bango ya bomwasi kasi mbano nango ezali nini tolo na bango eyano na docteur Bosiki oyo ayano libongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Na mboka Kinshasa, kaka Kinshasa teme na RDC Mubimba. Bilenge basi, ba mikolo, basale laka, ba savon, matiti, makasa, misusu basale laka mafuta, tope ba deodorant, biloko ya solo, pona ko sukola banzoto na bango bisika na bango oyo tolubaka nzoto ya mwasi na sekuna kasi oui. Biloko wana obatu basale laka toebite lelo na kati ya munganga na sala nini tobengi si docteur Bosiki Bernard aibisa biso soki biloko wana bana basi ebele basale laka pona ba raison oyo bango bayebi pona kozala ke esika na ye ya se ezala peto pona kolakisa ete nzoto na yeso kia sangai na mobali eza la peto. Monganga, monganga. Eske makambu wana eza malamu? Eske likama ezalite? Dr. Bosiki Bernard.
Boye, esengili yomu na biso minganga.
Oui, mama.
Olobini na likambu wana?
Mama na yokiyo ya solo ezali ba situation ou ba pratique oyo ezali kosalema mingi na mboka na biso epai ya bandeko na biso ya basi pe ezali kaka na Congo te mezali na mwa ba mboka ebele na ba mokili mosusu pe basalaka pe mwa ba pratique wana D'abord, Sengeli Koyeba ke Nzambe asala moto na makoki nyoso tu pour que akoka kobika na se ya mokili oyo. Et apesa pe moto pe mayele soki likama ezali akoka kozwa lisungi. Oyo totali makambo etali nzoto ya mwasi, esengeli koyeba ke na nzoto ya mwasi ezali na biloko ebele na kati. Ya liboso na nzoto ya mwasi, poso eza na kati ya nzoto ya mwasi ekeseni na poso oyo ezali na libanda na nzoto na biso. Yango tobenga yango mikeuse, c'est-à-dire que eza na ezali pete par rapport ya po. Ya mibale, na kati ya nzoto ya mwasi mai surtout na mwa mwasi akomi deja mature o akomi deja mwasi, na kati ya nzoto na ye ba mai ezali ndenge na kokoloba mibale. Mai oyo ezali kote ya liboso na kati ya nzoto na ye ezali kilo te ezali pete pete, ezalaka soi. Me oyo ezali na suka epai kole ezali tobengi yango mikus. Mikus ezali kilo, okosala experience na tongo soko ti mosapiti na kole obalolo binisi okomona ke mai uti na suka epai kole ezali ezali kilo. Mosala na yango nini? Nzoto ya mwasi soki na kokopesa kombo na Lingala na Francais plutôt tobengi vaja ezali milieu moko ezali stérile te, eza na ba microbe na kati. Ba microbe wana tobengi wana lopoto ba microbe sa profite. Microbe wana ebatelaka pe nzoto ya mwasi. Me microbe wana esengeli te ke olongwa epai yango ezali ekota na kati ya matrice na kati ya uterus po matrice ezali stérile. Alo pona kwa mpeshe yango elongwa epa yango ezali na vagin ekende na uterus, barrière ezali na nzela ya col po mikobe lekate mikisu wana ezali lokola antibiotique, ezali lokola barrière oyo kwa mpeshe mikrobe elongwa na place yango ezali ekende kokota na kati ya matrice. Donc eza na mosala na yango. Tango yo mama ozali kotia ba produit ndenge na ndenge kosukola kuna na kati, olongoli protection naturelle ya nzoto na yo ekopermetre ba microbe misusu ekoka kokota ekende ti matrice ezali oyo epesaka mingi ba douleur ya bas-ventre. Ya mibale, nzoto ya mwasi ezali milieu moko oyo microbe ebotaka facilement. Na ntango okokamata bamakasa babiloko mosusu oti na kati oyo ezali stérile te, ememi microbe kuna ekobota beaucoup plus facilement. C'est comme ça que mwana ya mwasi ata misapi na ye moko ya pamba ekoki kopesa ye ba infection na nzoto na ye, po soka sukoli maboko na ye malamu te asimbi ou bien moto mosusu asimbi asukolaki maboko malamu te akopese banini infection. D'o usage ya ba produit nyonso tu oyo ezali kolongola mai wana kokaokisa mai na kati ya nzoto ya mwasi ezali mabe, po na ntango oyo sasuko tokoti na bokutani ya po mingi baza kosala yango mpona kosepelisa mobali.
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Ntango oyo yo olingi mobali akuta nzoto ekangama ekauki, oza kosalela mbozibozi lumbalumba kasa ya tomate tungwani ezalaka lokola mbuma ya solo bakati ozwi mai nango oti okamati libanga ya kake Eza lokola mungu wa moko bateka yango na bazando
na bagambela
voilà na badini gambela badini yango libanga ya kake uniki utina mai osali bain de siège nango ekangi nzoto ya mwasi azongi lokola elenge ekangi mpenza makasi ntango mobali akoluka asangana nayo nzela ezali ya kokangema ekomi eloko ya koforce ekozokisa yo na kati ya nzoto ya mwasi ekozokisa pe mobali oyo ekopesa oyo tobengi na lopoto balesio bapota ya mike mike d'ailleurs mama wana asalaki biloko wana soki akuta ye na mobali poakende kosukola ezalaka mpasi mingi alo bapoto wana ya mike mike oyo yango ekozokisa yo ezali baporte d'entrée ya bamikrobe notamment bamikrobe oyo ya danger koleka oyo tobengi VIH ekokota plus facilement nesika bapota wana mike 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 ezali
docteur Bernard na kati ya monganga nasala nini tokosukisa na toli ya moke toli ya ofele ya moke okokopesa biso mpona likambo etali kosalela makasa kosalela basavon mpona babain intime eza nini
ya liboso nzoto ya mwasi esengeli te ke ntango nyinso tu kutia biloko na kati moma ya kosukola na kati ezali apres baregle apres kobota c'est normal mais en dehors ya periode ya baregle nzoto efu etikala naturele eloko mosusu nabosanaki koyebisa se ke na oyo etali rapport sexuel mai oyo mama abimisi na nzoto na ye longwa ntongo ti pokwa echangeaka propriété ekomi produit aphrodisiaque na ntango oza kolongola yango moto oyo ayebi utilité ya mai wana échange propriété ekomi produit aphrodisiaque eza lokola olongoli plaisir nyonso to ezalaki na kati wana ezali parenthèse mosusu mais kosalela bamatiti ezali conseillé te ezali conseillé te surtout bamatiti oyo toyekoli nano yango te na kati ya nzoto ya mwasi eza komema bainfection ndenge na ndenge ekoki to komema mpe na bacancer
matondo mingi docteur bosiki bernard na ndenge osi koyanola biso na likambo ya botosaleli ya banzete ya makasa ya basabuni ndenge na ndenge mpona kosukola nzoto na biso ya basi
merci mama na ndenge tosololi na makambo oyo ezali très sensible
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu baprogramme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Malako maye ma munganga docteur Bernard Bosiki po etali bo peto ya kati na nzoto ya basi bilenge basi to pe ba mama nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki ete Papa François akokende lisusu te na Goma na monele ya ekolo Congo Démocratique na mobembo akosala kutu le 31 janvier kino le 2 février na mboka tolobaki pe lisusu ete Washington ezongeli kokebisa Kigali pe kosenga yango kolongola mampingama yango na ekolo Congo Démocratique pe kotika kosunga M23 pe na Kinshasa kotika koyokana na basimba minduki lokola ba FDLR na kubunda
to yangonde sukisi sangola biso to pesi matundu mingi na jugil na firmin ko ya weda o bazalaki na nzela ya masini pe na maresus munga wa yasunga kibiso na sango tokuta na lobby na 17h na 18h pe na 20h30 ngonga ya sango na biso to bosanati réseaux sociaux pe site internet na biso vu walingala ngai kombu na ngai edi isango botika la malamu.